Pán světa, část 15.
Malá místnost, kde nový papež seděl, pohroužen do čtení, byla vzorem prostoty. Její stěny byly obíleny, strop byl hrubý, dřevěný, podlaha prostý mlad. Uprostřed stál čtverhraný stůl a židle. Nezapálený uhelník stál v prostorném krbu. Na polici při zdi ležel tucet svazků. Místnost měla troje dveře. Jižní okna opatřena byla okenicemi, avšak nepřiléhajícími okraji, ostrými jazyky, proudilo tam světlo horkého dne východu. Byla doba polední siesty a vše bylo pohrouženo ve spánek, až na bystré cvrkání cikády, znějící ze strání pahorku za domem. Papež poobědval o hodinu dříve, za celou dobu sotva se pohnul, tak byl zaujat svou četbou. Na tu chvíli všecko bylo odsunuto. Jeho paměť posledních 3 měsíců, trpká úzkost, nesnesitelné břímě zodpovědnosti. Kniha, již měl před sebou, byla laciným otiskem pověstného životopisu Juliana Felsenburka, vyšlá před měsícem, a tou chvíli jí dočítal. Byla to stručně a uhlazeně psaná kniha, složená neznámým pisatelem, a někteří lidé hádali dokonce, že je dílem Felsenburka samého. Více lidí však mělo za to, že sepsána byla aspoň s jeho svolením někým z malého hloučku důvěrníků, jež byl k sobě připustil toho sboru, který, jím veden, řídil nyní blaho západu a východu. Z několika poznámek v knize souzeno, že skutečný pisatel je původu západního. Větší část díla pojednávala o jeho životě, nebo lépe řečeno o oněch 2-3 letech známých světu od té chvíle, kdy náhle vynikl v americkém světě politickém a kdy se zdarem odklidil rozpory s východem, až po události zběhnuvší se před 5 měsíci, kdy rychlým postupem byl pozdravován Mesiášem v Damašku, zřejmě uctíván jako bůh v Londýně a nakonec neobyčejnou většinou hlasů zvolen k tribunské hodnosti v obojí Americe. Papež byl tyto věcné zprávy chvatně pročetl, neboť znal je tuze dobře a nyní bedlivě studoval přehled jeho povahy, nebo spíše, jak pisatel až důvtipně vykládal, přehled způsobu, jakým se manifestoval světu. Četl popis jeho 2 hlavní charakteristiky, totiž jeho moci nad slovy a činy. Slova, dcery pozemské, sloučily se v tom člověku s činy, syny nebeskými, a nad člověk vzešel. Také méně význačné stránky jeho povahy byly uvedeny. Lačnost po literatuře, úžasná paměť, znalost jazyků. Má prý zrak tak dalekohledý, tak drobnohledý, že rozeznává na jedné straně nesmírně daleké snahy a hnutí, na druhé straně hluboko vnímá podrobnosti. Rozmanité anekdoty osvětlovaly tyto poznámky a několik vybroušených aforismů zaznamenáno. Nikdo neodpouští, pravil. Člověk toliko porozumí. Třeba svrchované víry, aby člověk zapřel nadmyslného Boha. Člověk, jenž věří v sebe, je téměř schopen věřit ve svého blížního. Taková věta zdála se papeži význačnou pro vznešený egoismus, jaký jediný je schopen přirovnat se duchu křesťanskému. A zase, odpustit ti křivdu znamená prominout ti vinu. A silný člověk není nikomu přístupen, ale všichni jsou přístupni jemu. Tento šik poznámek vykračoval si jistou okázalostí. Ta však, jak papež dobře postřehl, nebyla vinou toho, jenž je promluvil, ale toho, jenž je sestavil. Jemu, jenž viděl toho, který je promluvil, bylo jasno, jako by byly proneseny. Nikoli slavnostným způsobem velekněze, ale vyhrnuty ohnivým proudem výmluvnosti, anebo promluveny tou kouzelně pohnutlivou prostotou, kterou nejprve dobil Londýna. Bylo možno nenávidět Felsenburka a obávat se ho. Nemožno však bylo být jim pobaven. Pisateli však zřejmě bylo vrcholným potěšením vypočítávat analogii mezi svým rekem a přírodou. V obou byl týž patrný odpor, sloučení dokonalé péče a krajní krutosti. Moc, která léčí rány, také je zasazuje. Která odívá hromadu hnoje, něžnými kvítky a svěžími travinami, otřásá také zemí a vrhá oheň z jejich útrop. Co ponouká koroptev, aby se obětovala za svá mláďata, tvoří též tuhýka s jeho živou spižírnou. Taký též byl Felsenburg. On, jenž byl plakal nad pádem Říma, o měsíc později mluvil o vyhubení jako nástroji, jehož doposud soudce může užívati ve službě lidskosti. Jen třeba ho užiti s rozvahou, nikoli s vášní. Tato věc vzbudila krom obyčejný zájem. Zdála se taková řeč tak paradoxní z úst člověka, jenž kázal mír a snášenlivost a po celém světě byla hojně přetřásána. Ale krom toho, že rozehnáni byli irští katolíci a několik lidí bylo popraveno, nebyly vyvozovány skutky z oné řeči. Přece však se zdálo, že svět, co do zásady, je přijal za své učení a čeká na její uskutečnění. Jak životopisec poznamenal, svět tělesný měl velebit člověka, jenž se řídí pravidly přírody. Člověka, jenž první jal se vážně a nezvratně zavádět do života lidí takové zákony, jako je zákon o zachovávání nejspůsobilejších a nemravností odpuštění. Je-li tajemství v tom, je také tajemství v onom a obé třeba přijati, má-li se člověk vyvíjet. A tajemství toho, zdá se prý, spočívá v jeho osobnosti. Viděti jeho je věřiti v něj. A ne lépe řečeno, přijati ho jako nezbytně věrohodného. Sentimentálním litováním přírody ani nevyložíme, ani ji neujdeme. Zajíc naříká jako dítě, raněný jelen roní velké slzy, čermák usmrcuje své rodiče, život ty je jen ze smrti. A tyhle věci se dějí, byť bychom upřádali sebe více teorií, které ničeho nevysvětlí. Život třeba přijatí, jaký je. Nemůžeme být v neprávu, když následujeme přírodu. Naopak, přijatí její zákony znamená nalézt mír. Naše velematka zjeví svá tajemství jen o něm, kdož ji berou, jaká je. Taktéž se to má s Felsenburkem. Nepřísluší nám však rozlišovati. Jeho osobnost toho nepřipouští. Je dokonalý a postačí těm, kdož mají důvěru v něho a ochotni jsou trpěti. Nepřátelskou a nenáviděnou hádankou jest těm, kdo tak nečiní. Třeba nám se připravit na logické vývody toho učení. Nelze strpěti, aby sentimentalita nabyla vrchu nad rozumem. Nakonec pak pisatel ukazoval, jak tomu člověku právem přísluší všechny názvy, jimiž doposud zahrnovány bývaly smyšlené nejvyšší bytosti. Že se takové podoby objevily v oblasti myšlenek a měly vliv na lidské životy, stalo se jen průpravou na jeho příchod. jeď on stvořitelem, neboť jemu bylo vyhrazeno, aby dal život dokonalé svornosti, po níž doposud svět marně vzdychal, on učinil člověka k svému obrazu. Také však je vykupitelem, neboť tato podoba v jednom smyslu vždy ležela na dně té vřavy omylů a sporů. On vyvedl lidi z temnot a mrák od smrti na stezku pokoje. Proto též je spasitelem, synem člověka. Neboť jediný on je dokonale lidským. Je neobmezeným, neboť je obsahem ideálů, odvěkým, neboť spočíval vždy v mohutnosti přírody a svou soucností podmínil nepřetržitost toho řádu. Je nekonečným, neboť věci konečné nedosahují jeho, jenž je více než jejich souhrn. On je proto alfa a omega, začátkem a koncem, prvním a posledním. On je Dominus et Deus Noster. Jakým byl Domitián, uvažoval papež. Je tak prostým a tak složitým jako život sám. Prostým, co do podstaty, a složitým, co do působivosti. A posléze dokonalý průkaz jeho poslání spočívá v nesmrtelné povaze jeho poselství. Netřeba již víc dodávat ti, co vynesl na světlo. Vždyť v něm všechny rozbíhající se směry nachází nakonec svůj původ a své určení. Zdali podá důkaz, že on sám je nesmrtelný či ne, je věcí nedůležitou. Bylo by arci vhodným, kdyby jim podstata života odhalila poslední své tajemství, avšak ne více než vhodným. Duch jeho už protchnul svět. Jednotlivec již není odloučen od svých druhů. Smrt už není ničím více než pouhou vrázkou, objevující se na neporušitelné hladině moře. Vždyť lidé posléze poznali, že pokolení je vším a osoba ničím. Buňka poznala jednotu těla. Dokonce tvrdili největší myslitelé, vědomí jednotlivce vzdalo se hodnosti osobnosti, obětavší jí souhrn sjednocených lidí a nepokoj jednotky utonul v pokoji jednotného lidstva. Neboť ničím jiným prý nelze vysvětlit, že přestaly sváry stran a zápolení národů. A to nade vše bylo dílem Felsenburkovým. A aj, já jsem s vámi po všechny dny, citoval pisatel v dojímavém závěru. Až do skonání světa. A utěšitel přišel k nám. Já jsem dveře, cesta, pravda a život, chléb živý a voda živá. Jméno mé jest podivný, kníže pokoje, otec budoucího věku. Já jsem očekávání všech národů, nejkrásnější ze synů lidských. A království mému nebude konce. Papež odložil knihu a položil se nazad, zamhouřil oči. A jakou na to všecko měl odpověď Bůh pravý? Ten nadmyslný Bůh, jenž sebe skrýval, božský spasitel, jenž otálel, potěšitel, jehož neslyšeti ve větru, ani neviděti v ohni. Tam, v sousedním pokoji, tam byl malý dřevěný oltář a nad ním železná skřínka, v té skřínce stříbrný kalich a v tom kalichu něco. Mimo dům 100 kroků daleko rozkládaly se báně a ploché střechy malé dědiny jménem Nazaret. Napravo nějakou míli vzdálen byl Karmel, tábor nalevo, rovina Esdronská vpřed a za ním Kána a Galilea, tiché jezero a Hemron. A daleko na jich ležel Jeruzalém. Do toho malého kousku svaté země byl papež přišel. Do země, kde před 2000 roky vypučela víra. A kde, nepromluví-li Bůh ohněm z nebe, co nejdříve vymítěna bude jako cizopasník. Zde po této hmotné zemi chodil někdo, o němž všichni lidé mysleli, že je tím, jenže vykoupí Izrael, v této dědině chodíval ke studni a tesařil. Po onom dlouhém jezeře kráčely jeho nohy. Na oné vysoké hoře zaskvěl se nebeskou září, na oné hladké nízké hoře na sever řekl, že blahoslavení jsou tiší a že vládnou ti budou zemi. Pokojní, že budou syny božími, kdo šlačnějí a žíznějí, že budou nasyceni. A zatím došlo na toto. Křesťanství dodoutnalo v Evropě jako západ slunce na tmících se horách. Věčný Řím byl hromadou sutin. Na východu jako na západu člověk nastolen byl na prestol boží. Byl jásotem uznán božskou bytostí. Svět dobil vítězství. Společenská věda měla vrch. Lidé se naučili souhlasu. Naučili se také společenskému učení křesťanství beze shody s božským učitelem, anebo, jak říkali, jemu navzdor. Po vší obydlené země kouly byly snad 3 miliony, snad jich 5, na nejvýše 10 milionů, nemožno to věděti, těch, kdož posud vyznávali Ježíše Krista Bohem. A náměstek Kristův seděl ve vybílené jizbě v Nazaretu, oděn tak prostě, jak jeho pán očekává je konec. Učinil, co mohl. Byl týden před 5 měsíci, kdy bylo pochybno, zda lze vůbec něčeho učinit. Zůstali naživu 3 kardinálové, on sám, Steinmann a patriarcha jeruzalémský. Ostatní leželi někde v roztrhání pod troskami Říma. Nebylo předchozího případu, jakým se řídíti. Oba Evropané byli se tedy vydali na východ, do jiného města, kde dotud panoval klid. Od doby, kdy zaniklo řecké křesťanství, ztratily se také poslední zbytky neúprosné války v křesťanstvu. A s jakýmsi mlčenlivým souhlasem světa byla křesťanům dána skromná svoboda v Palestíně. Rusko, jemuž země ta byla poddána, mělo tolik citu, aby ji nechal na pokoji. Svatá místa byla arci znesvěcena a měla toliko starožitnickou důležitost. Oltáře byly ty tam, bylo však znáti, kde stávali, a byť i nebylo už možno tam sloužit mše svaté, soukromé modlitebny nebyly výslovně zapovězeny. V takovém stavu oba evropští kardinálové našli svaté město. Nepovažovali za moudré nosit veřejně odznaky jakékoliv, a bylo téměř jisto, že civilizovaný svět o jejich existenci neví. Do 3 dnů po jejich příchodu totiž zemřel starý patriarcha, ne dříve však, než Percy Franklin, zajisté, že za nejkrom obyčejnějších okolností od oněch v prvních stoletích, zvolen byl papežem. Stalo se tak za několik minut při lůžku umírajícího. Oba staří muži neústupně naléhali. Němec dokonce zase poukazoval na podivnou podobu Percyho s Julianem Felsenburkem a připomínal protiklad a prst boží. A Percy, udiven nad jeho pověrčivostí, přijal. A volba byla vyhlášena. Přijal jméno Silvestra, posledního svatého v roce, a byl 3. toho jména. Pak se uchýlil se svým kaplanem do Nazaretu. Steinmann vrátil se do Německa a do 14 dnů po svém návratu byl oběšen vzbouřeným lidem. Pak šlo o to ustanovit nové kardinály. 20 osobám s krajní opatrností poslána byla bréve. Z těch 20 9 odmítlo. Ještě 3 byla hodnost ta nabízena a z těch přijal ji 1. Bylo tedy v té chvíli 12 osob na světě, jež tvořili svatý sbor. 2 Angličané, z nichž jedním byl Corcoran, 2 Američané, Francouz, Ital, Španěl, Polák, Číňan, Řek a Rus. Těm svěřeny byly rozsáhlé oblasti, nad nimiž měli svrchovanou duchovní moc, podrobení soudce toliko svatému otci samému. O životě papežově netřeba mnoho říci. Podobal se, myslil, zevními okolnostmi onomu takovému člověku, jakým byl Lev Veliký, bez jeho světské důležitosti a nádhery. Teoreticky křesťanský svět byl podroben jeho vládě. Ve skutečnosti však život křesťanů řízen byl místními úřady. Pro stero příčin bylo jemu nemožno činit to, co se mu činit chtělo, pro výměnu sdělení. Vypracována dokonalá soustava šifer a zřízena soukromá telegrafní stanice v jeho domě, která se dohovořívala s druhou v Damašku, kde se byl usídl kardinál Corcoran. A z toho střediska občas rozeslána poselství po duchovních úřadech po světě roztroušených. Ale větším dílem málo bylo co dělat. Papež však měl to uspokojivé vědomí, že s neuvěřitelnými nesnázemi znovu zřízení hierarchie ve všech zemích učinilo malý pokrok. Biskupové ochotně svěceni, všech bylo neméně než 2000 a kněžích neznámý počet. Řád Krista ukřižovaného výborně se osvědčoval a za poslední 2 měsíce došly do Nazareta zprávy o nejméně než 400 případů umučení, většinou pod rukama lůzy. Také v jiných vzhledech, jak co do předního úkolu řádu, totiž všem, kdo milují Boha, poskytnout ti příležitost, aby se mu dokonale zasvětili, noví řeholníci konali dobré dílo. Úlohy nebezpečnější, donášet sdělení mezi preláty, poselství k osobám, jichž poctivost nebyla nepodezřelá, venkoncem všechny úkoly, které nyní ohrožovaly život vykonavatelů, svěřovány byly pouze členům řádu. Přísná nařízení vydána z Nazaretu, aby žádný biskup zbytečně se nevydával v nebezpečí. Každý, aby se považoval za srdce diecéze, jehož třeba chránit za každou cenu, vyjma za cenu křesťanské cti. Proto každý biskup obklopil se hloučkem těchto nových řeholníků, mužů a žen, již s neobyčejnou a šlechetnou poslušností podjímali se takových nebezpečných úloh, jaké byly z toho vykonati. Bylo arci jasno, že nebýti toho řádu, církev by byla za nových okolností takřka ochromena. Všemi směry povoleny byly úlevy. Každý kněz náležející řádu obdržel všeobecnou pravomoc, podánež se po té stránce, když někomu, tedy tomu, kterému biskupovi, v jehož diecézi meškal. Mši sloužit dovoleno v kterýkoliv den roku o 5 ranách páně, aneb o vzkříšení páně, anebo paně Marii, a všichni měli výsadu přenosného oltáře, jenž nyní mohl být ze dřeva. Dále uvolněny byly předpisy rituální. Mši sloužiti bylo dovoleno s jakýmkoliv slušným nádobím, jen aby bylo zničitelné, jako nádobí skladěné a porcelánové, chleba užívati dovoleno jakéhokoliv, místo liturgických bohoslužebných rouch nezbytný byl toliko tenký provázek, jenž nyní zastupoval štolu. Světla nebyla již nezbytná, kněžského oděvu již nebylo třeba, za všech okolností dovoleno bylo modlit se místo církevních hodinek růžencovou pobožnost, třeba bez růžence. Takovým způsobem bylo kněžím umožněno, aby, udílit se svátosti a konajíce se nejsvětější oběť, vystavovali se co možno nejmenšímu nebezpečí. A tyto úlevy osvědčily se již blahodárně v evropských věznicích, kde té doby mnoho tisíc katolíků odpikávalo si trest za to, že odepřeli účast na státní bohoslužbě. Papežův soukromý život byl tak prostý, jak jeho jizba. Měl syrského kněze za kaplana a 2 syrské sluhy. Každé ráno sloužil mši oděn v mešní roucha a svůj bílý háv. A potom obcoval mši. Pak se převléknul do tuniky a burnusu, jaké v zemi nosívali. Dopoledne věnoval svým pracím a v poledne obědval, pospal a pak se projížděl na koni, neboť země pro své neurčité postavení byla posud v téže prostotě jako před 100 let. Se soumrakem se vrátil, povečeřel a zase pracoval pozdě do noci. To bylo vše. Jeho kaplan posílal potřebná nařízení do Damašku. sluhové sami nemajíce tušení o jeho hodnosti, jednali se světským okolím, pokud bylo třeba. A jeho sousedům, jak se zdálo, známo bylo na nejvýše, že tam na pohorku v malém domě, po zemřelém šejkovi, žije nějaký výstřední Evropan a má telegrafní stanici. Jeho sluhové, sami horliví katolíci, věděli, že je biskupem a nic více. Bylo jim tolik řečeno, že je nějaký papež na světě. A toto a svátosti jim stačilo. Abychom to tedy shrnuli. Katolický svět věděl, že jeho papež žije pod jménem Silvestra. A 13 osob z veškerého člověčenstva vědělo, že Franklin bývalo jeho jméno a že té doby stolice svatého Petra stojí v Nazaretě. Bylo tak, jak pravil nějaký Francouz o 100 let dříve. Katolicismus byl živ, ale nic více. A co lze říci o jeho vnitřním životě? Položil se nyní dozadu na své dřevěné židli a zamhouřil oči. Oddal se myšlenkám. Ani sobě samému nebyl, by mohl souvisle popsat, co se v něm děje. Neboť sám hnedle to nevěděl. Jednal spíše, než by se byl oddával rozjímání. Avšak jádrem rozpoložení ducha byla prostá víra. Věděl tuze dobře, že jediné katolické náboženství přiměřeně vykládá vesmír. Neodemyká sice brány ke všem záhadám, avšak odemyká jich více než kterýkoliv jiný klíč známý lidem. Věděl také dokonale dobře, že jedinou soustavou myšlenkovou, která uspokojuje veškeré lidstvo, objasňuje jeho podstatnou přirozenost. Dále viděl zřetelně, že příčinou toho, že křesťanství selhalo ve sjednocení všech lidí, byla nikoli jeho chabost, ale jeho síla. Jeho dráhy zbíhají se ve věčnosti, nikoli v čase. Krom toho náhodou v ně věřil. Ale za tím popředím pohybovaly se nálady jiné, nad nimiž vlády neměl. Někdy, když se dostavilo nadšení jako vánek z ráje, zaskvělo se pozadí nadějí a dramatem. Viděl sebe a své druhy, jak asi Petr a apoštolové pohlíželi na sebe, když hlásali světem po chrámech, peleších chudiny, tržištích a soukromých domech onu víru, která měla otřásti světem a proměnit ho. Ti byli se dotýkali pána života, viděli prázdný hrob, drželi prokláté ruce toho, jenž byl jejich bratrem a jejich bohem. Zářilo to pravdou, třeba nikdo tomu nevěřil, obrovská, na vrchu ležící váha nevěry nemohla zničit něco, co bylo tak skutečné, jako slunce na nebi. Nadto sama zoufalost věci vnukala jim sílu. Nebylo pokušení, aby hledali pomoci v tělesné ruce, neboť nebylo, kdo by za ně bojoval, než Bůh. Jejich nahota byla jejich zbrojí. Neohebné jazyky jejich přesvědčivou výmluvností, jejich slabosti třeba bylo síly boží a proto se jí té dostalo. Byl však tento rozdíl a ten měl význam. Petrovi tlumočen a zaručen byl svět duchovní vnějšími událostmi, jichž byl svědkem. Byl se dotýkal Krista vstavšího z mrtvých, vnější potvrdilo vnitřní. Avšak se Silvestrem se tak nedělo. Jemu bylo třeba chopiti se duchovních pravd v oblasti nadmyslné tak, aby vnější události vtělení byly spíše dokazovány jistotou jeho duchovních poznatků, než aby je dokazovali. Zajisté historie svými zprávami dokazovala pravost křesťanství. Aby člověk to však poznal, bylo mu třeba osvícení. On chápal moc vzkříšení. Proto Kristus vstal z mrtvých. Proto v těžších chvílích jinak se mu dělo. Dostavovala se období, která trvala někdy po kolik dní, kdy mrákoty ho obestírali, když se probudil, kdy ho dusilo, kdy se snažil usnout, kdy sama nejsvětější svátost byla mdlá a drahocenná krev neměla moci. Časy, kdy temnoty byly tak nesnesitelné, že sami pevné předměty víry rozplynuly se ve stíny, kdy polovina jeho bytosti byla slepá nejenom vůči Kristu, ale i vůči samému Bohu a vůči skutečnosti své existence, kdy jeho tajemná hodnost zdála se jakoby odznakem blázna. A bylo možno, tázala se jeho pozemská mysl, aby měli pravdu on a jeho zbor 12 a jeho několik tisíců a souhlasný názor všeho civilizovaného světa byl nepravý? Ne, že by svět nebyl slyšel poselství Evangelia. Po 2000 let slýchal o málo více než o něm. A nyní za nepravé je prohlásil. Za nepravé, co do vnější věrohodnosti a proto nepravé, co do duchovních požadavků. Trpí pro věc ztracenou. Není posledním vznešené řady, ale čmoudícím knotem svíce pošetilosti. Je směšného úsudku, založeného na nemožných předpokladech. Není hoden, aby byl zabit, ani on, ani jeho zbor duchem chorých. Nejsou ničím jiným než korunovanými hlubci školy světa. Zdravý rozum sedí na pevných lavicích materialismu. A tyhle mrákoty stávaly se někdy tak černými, že sobě až říkal, že jeho víra je ta tam. Lomo smysly se stával tak hlasitým, že šepotu srdce slyšeti nebylo. Touha po pozemském klidu tolik se rozhořila, že umlčeny byly nadpřirozené žádosti. Tak husté bylo šero, že v krajní zoufalosti volal, jak byl volal někdo jiný v den podobný dni tomu. Eli, Eli, lama sabachthani. To však volati nikdy neopominul. Jenom jedna věc dávala mu síly, aby neklesal, aspoň pokud šlo o jeho vědomí, a tou věcí bylo jeho rozjímání. Došel daleko v mystickém životě od doby, kdy zápasil zoufalým úsilím. Nyní už nesestupoval zvolna do duševního světla. Vyhodil takřka ruce nad hlavu a klesl do bezhmotna. Vědomí ho sice vytahovalo jako korek na povrch, nečinil však nic, než že opakoval úkon vůle, až zastavil činnost, což znamená svrchovanou energii, plul v soumrakové oblasti nadmyslna. A tam Bůh obcoval s ním. Projevuje se tu souvislou větou, tu mečem bolesti, tu vánkem jako osvěžující dech moře. Někdy tak činil po svatém přijímání, někdy, když usínal, někdy ve víru práce. Jeho vědomí však takové pokusy jakoby nezachovávalo na paměti dlouho. 5 minut později třeba zápasil už zase s nejnerozumnějšími mátohami mysli a srdce. Odpočíval tedy na židli, přemítaje o nesnesitelném rouhání, jakého se byl dočetl. Bílé vlasy na spáncích prořídly, ruce byly jako ruce ducha a mladý obličej skormoucenosti zbrázděn. Bosé nohy vyčuhovaly spod poskvrněné tuniky a starý hnědý burnus ležel na zemi. Uplynula hodina, než se pohnul a slunce pozbylo své prudkosti. Když zazněl dusot koní na dlážděném nádvoří, pak se posadil, vklouznul do střevíců a zdvihl burnu ze země, to už dveře se otevřely a vešel hubený osmahlý kněz. Koně svatosti, pravil příchozí. Toho odpoledne papež slova nepromluvil, až když slunce se uchýlilo k západu a oba jeli cestou, která vede mezi Táborem a Nazaretem. Projeli pak obyčejně Kánou, vyjeli na pahorek, odkud viděti bylo dlouhou hladinu Nazaretskou, a jeli dále, držíce se stále napravo, ve stínu Tábora až k Esdrelon, opět se rozprostíral pod nimi šedozelený koberec, veliký kruh v průměru 20 mil, řídce posypán hromádkami chat, bílými zdmi a střechami. Na druhé straně zříti bylo jak na jimi Karmel, zdvihal dlouhý hřbet daleko napravo a Nazaret choulil se nějakou míli daleko na planině, na níž stanuli. Pohled, jaký se jim skýtal, dýchal neobyčejným mírem a jako by byl vyňat z nějaké stalet staré knihy obrázků. Tam se netísnily střechy, tam se netlačilo rozpálené lidstvo, nebylo potuchy po strašných světcích civilizace, ani po továrnách a usilovném marném zápolení. Několik unavených židů se vrátilo do tiché té zemičky, jak vracívají se staří lidé do rodného města, ne že by doufali, že obnoví své mládí nebo najdou opět své ideály, ale puzeni pouze takovou sentimentálností, jaká často nabývá vrchu nad logičtějšími důvody. Tu onde v dědinkách, jež bylo zříti, přibylo několik prostých domků. Ten pohled se nemnoho lišil od onoho, jaký se skýtal před 100 let. Rovina dopola zastíněna byla Karmelem a dopola zalita byla zlatým světlem. Jasná východní obloha rděla se, jak se rděla nad Abrahamem, Jakubem a synem Davidovým. Neviděti malého mráčku, jak pěst muže nad mořem, plného naděje a hrůzy. Ani ze země, ani z nebe nedonikal rachot vozů. Nezjevovaly se nebeští oři, jaké před 30 stoletími byl viděl mladý muž na téže obloze. Byla tam stará země a stará obloha. Nezměněny a nezměnitelny. Trpělivé, vracející se jaro jako hvězdami posypalo tenkou vrstu půdy květinami betlémskými a o němi s kvoucími liliemi, jimž Šalamounova šarlatová roucha se nevyrovnala. Nebylo potuchy po nějakém šepotu ze stolice, jako když Gabriel kdysi se snášel tímto ovzduším, aby pozdravil onu, která je požehnaná mezi ženami. Nebylo potuchy po nějakém očekávání anebo naději mimo tu, jíž Bůh posílá každým pohybem jím stvořeného roucha života. Když oba stanuli a koně klidnými zkoumavými zraky hleděli do nesmírna světla a vzduchu pod sebou, ozvaly se měkké, táhlé zvuky a dole na úpatí 100 kroků od nich ubíral se ovčák. Vláče je za sebou dlouhý stín a za ním za zvuků něžných zvonků šlo jeho stádo. Zástup poslušných ovcí a ochotných kos. Ubírajíce se do ohrady škubali cestou trávu, dobíhali a zase škubali, volány jsou se jmény tím teskným, tlumeným hlasem pastýře, jenž znal každou a vodil je místo, aby je hnal. Měkké cinkání umdlévalo, stín ovčáka vyšvihl se jednou až po samé jejich nohy, když pasák odstl se na vršku a zase se ztratil, když opět sestupoval a hlasy se ztrácely, až zanikly. Papež na okamžik pozdvihl dlaň k očím a setřel si cosi z tváře. Pokýval k hloučku bílých zdí, nejasně prosvítajících fialovými závoji snášejícího se soumraku. Jak se nazývá to místo? Pravil. Syřan pohledl do dálky a opět na papeže a zase do dálky. To v Palmách svatosti? Ano. To je Megiddo. Někteří mu říkají Armagedon.